fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programmi uħor mis-sensiela fuq il-finanzi, programmi mtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu fenomenu pjuttost ġdid fis-settur finanzjarju, fintechs. Kemm għal min mhux daqshekk mitħla tad-dinja tas-servizzi finanzjarji kif ukoll għal dawk li huma, is-suġġett li se nitkellmu dwaru llum u anke fil-programm li jmiss jista' jinstema' xi ftit fl-arja jew inkella astratt. Mhux kunċett li jmur lura ħafna snin, anzi pjuttost għadu qed jitfarfar għax it-terminu fintech feċċ l-ewwel darba fil-midja finanzjarja mhux aktar minn 4 snin ilu. Qed jitqies bħala żvilupp finanzjarju mill-iktar eċitanti, għalkemm min għandu memorja ftit twila x'aktarx li huwa xettiku ħafna għax qed iqablu mad-dotcom bubble fejn kumpaniji fit-teknoloġija kienu ġew evalwati b'mod astronomiku imma li fundamentalment ma kellhom xej speċjali xi sostnilhom il-biżniss tagħhom ħlief hype u sens ta' esklusività. Dwar dan u aktar għandi miegħi żewġ konsulenti maniġerjali, Karl Merċiqa u Chris Mejlaq, li magħhom se nitkellem u nitgħallem ukoll dwar fintechs u għaliex dawn l-imprizi qed iqanqlu daqshekk interess. Fintech, Karl, spjegali x'inhi u għal xiex tfisser.
Mela fintech tirreferi meta ikollok organizzazzjoni li tuża t-teknoloġija biex ittejjeb il-prodott tagħha. Jiġifieri bil-prodotti ġodda li tuża bit-teknoloġija, eċetera, eċetera, jkun jista' jipprovdu jtejbu u jimmiljoraw is-servizzi finanzjarji tagħhom. Mela b'dan il-mod, meta tuża kumpanija tkun qed tuża t-teknoloġija, tkun tista' tilħaq ammont akbar ta' nies fis-suq. U wkoll ikun hemm economies of scale. Jiġifieri il-prezz li il-konsumatur tħallas huwa ħafna inqas minn meta it-teknoloġija ma tkunx qed tintuża.
Alright, mela x'differenza tagħmel allura għal dawn it-tip ta' kumpaniji imqabbel ma' kumpaniji oħrajn li huma eżistenti diġà bħal banek, kumpaniji tal-assikurazzjoni pereżempju jew tal-investimenti, ma fatti naħseb aħjar ħa nifoka naqra fuq il-banek. Għax ftit ta' snin ilu l-banek introduċew l-internet banking.
Eżatt.
Imma allura daw tqishom bħala kumpaniji llum jfex ngħidu li l-internet banking huwa xi ħaġa innovattiva, anzi llum jekk hemm bank li ma friex internet banking, tgħid dan huwa bank antik, antikwat. Allura x'qegħdin jagħmlu differenti u kif qed jużaw it-teknoloġija biex joffru xi ħaġa differenti milli qed joffru intraprizi illi banek u kumpanijiet finanzjari illi huma diġà stabiliti.
Forsi jekk nistgħu nagħtu daqsxejn background, kollox beda kien għandek il-kriżi finanzjarja fej din waslet għal nuqqas ta' kreditu u nuqqas ta' finanzi lil ċertu intraprizi, speċjalment dawk innovattivi u ġodda. U wkoll kellek il-bidu ta' użu ta' teknoloġiji bħal per eżempju, palissa waħda mill-ikbar kumpaniji ta' taxi zaqas biss għandha taxi waħda li hija Uber. Palissa waħda mill-ikbar kumpaniji li tikri postijiet laqas biss għandha post wieħed tagħha, Airbnb. Għandek dak it-tip ta' teknoloġija fejn inti tipprova tara l-mudell eżistenti u tiċċellenġjah. Issu tagħti lura l-poter lill-konsumatur minn dak l-aspett. Allura għandek żewġ tipi ta' schools of thought, nista' nuża dik il-kelma, għandek dawk li jaraw il-mudell tal-banek jew ta' entitajiet finanzjarji oħra u jippruvaw itejbuh. Mela pereżempju, kif nista' nuża data li ġa qiegħda eżistenti u nanalizza b'mod aħjar. Nuża t-teknoloġija biex nanalizza b'mod aħjar. Jew inkella dawk li jgħidu kif nista' niċċellenġa dak il-mudell billi nofri xi alternattiva oħra. Bħal per eżempju, forsi later on naħseb ħan nitkellmu fuq eżempji ta' fintech, però ma l-ewwel ħanaqbsu waħda li.
Kont se naqsilek infatti.
Ekku.
Forsi nagħmel analoġija ma' xi ħaġa, mela ħanħalli lilek tirrispondi b'għad nerġa' nsaqsi.
Ħansemm l-eżempju li forsi n-nies l-iktar li jassoċjaw fintech magħha li hija crowdfunding. Fejn inti għandek l-ewwel ħaġa l-kunċett ta' crowdfunding anke l-Statue of Liberty, crowdfunding dak kien, fejn nies ġabru ftit dik in-natat l-gvern. U ma setawx jinstallawa, ma kellonx flus bizzejed. Allura għamlu ġabra kollettiva, kulħadd jagħti ftit, tiġi somma kbira u nixxilhom jinstallawa, nistgħu nużu dik il-kelma. Il-kunċett issa huwa l-istess li dejjem konna niġbru nagħmlu donazzjonijiet, imma nużaw it-teknoloġija. Mela crowdfunding għandek startup, għaw numru ta' crowdfunding platforms issa waħda Malta wkoll. Fejn inti għandek proġett, għandek idea. Nejdu la tippiċċja, teħinti t-prezenta l-kas u għandek bżonn mit-telf, eżempju, u forsi persuna waħda jgħidlek daqsxej
riskjuża,
t-tikket u għawis oli, meta individualment, forsi għet jistajati 10 euros, u għet 5. U allura għandek l-alternativa għal daw l-kumpanijiet li forsi qabel ma kinux se jieħdu financing. Nifhem li hemm ir-riski se nitkellmu fuqha later on, però wieħed irid jifhem ukoll l-ekonomija warajha li proġett idea li forsi kienet vijabbli, forsi innovattiva li given ix-kostanzi mhijiex se tieħu fondi minħabba credit tightening, minħabba riskju, minħabba regoli ġodda iktar strict, għandek issa alternativa li jiva ħaddieħa l-finanzi dovuti.
Ok, Karl, him minnom, Chris, għamil referenza għal l-użu ta' data analytics. Issa, mela, inti għandek idea u qed tuża informazzjoni eżistenti li qiegħda maħżuna u miġbura minn entità oħra. U b'dik l-informazzjoni inti tkun tista' jew dik l-informazzjoni tkun tista' tuża għal skopijiet biex toffri servizzi oħrajn mod forsi innovattiv. Xi ħaġa li wieħed jista' forsi jagħmel tixbiħa magħha hija il-Google meta inti il-Google juża l-informazzjoni mill-emails li għandek inti jew mill-informazzjoni li kollok fl-email jew mis-search mill-kliem li inti tfittex biex itellalek reklami li jaħseb li huma tajbin għalik. Però kien morru ftit ta' snin ilu kellek supermarkets l-Ingliżi illi daw għamlu wkoll stabbilimenti banek bijaw l-assukurazzjoni ġifiri użaw l-informazzjoni, użaw l-istess nies, fej għalu isma nistaw nesploitjaw id-database tagħna, nistaw nużaw il-customer base tagħna biex aħna nkunu nistaw nofru servizzi anċellari. Ġifiri, mela għandek din l-issue ta' data analytics li toħloq problemi wkoll anke ta' data protection u konfidenzjalità madwar dan nitkellmu. Chris semma di tal-crowdfunding. Malta semma li hawn crowdfunding platform, però di tal-crowdfunding u anka għandek xi ħaġa li naħseb hija simili wkoll hija l-peer-to-peer lending. Nixtieq tispjega naqra din il-peer-to-peer lending. Anka wkoll fil-kuntest ta' daw l-startups, ġifiri daw l-imprizi żgħar li għadhom jibdew m'għandhom xejn, ħlief idea brillanti u forsi xi ħadd li jippuxjhom naqra minn wara biex l-idea tagħhom tiġi realizzata.
Il-konċett ta' peer-to-peer huwa meta ikollok effett tajt inti startup company li ikollha idea tajba u ovvjament m'għandhomx palissa finanzi biżejjed biex ikabru l-idea tagħhom fi prodott għall-konsumatur. Mela peer-to-peer huwa meta ikollok din il-kumpanija li tkun qed tfittex metodi ta' finanzjament ieħor. F'dak il-każ ikollok kumpaniji oħra li jgħinu din l-startup company biex tkabbar il-prodott tagħha u tkabbar ukoll il-negozju tagħha u l-idea tagħha. Nistgħu hija simili ħafna ta' crowdfunding, imma fil-verità għandek numru żgħir ta' kumpaniji li qed jgħinu dil-kumpanija kbira milli numru kbir ta' investituri żgħar li qed jgħinu prodott wieħed bħal moma pereżempju Collect Investment Schemes li Malta għandna ħafna, ġifieri a pool of investors li investu. Hawnhekk ħajkollok a number of small companies li qed jgħinu dil-kumpanija. Pereżempju ħafna minnhom jista' jidħlu pereżempju equity shareholders din il-kumpanija u jkun qed jgħinu dawn il-kumpanija biex jikbru.
Però fil-verità qegħdin ngħidu il-mudell ta' jew proċessi li forsi qabel wieħed kien familjari magħhom għaliex kien juża jinnaf bank tradizzjonali imur għandu biex jissellef, nitkellmu fuq self hawnhekk, peer-to-peer lending, crowdfunding, huwa self. Però qegħdin nużaw it-teknoloġija biex jiffaċilitaw is-self biex iqarreb persuni ma oħrajn. Sa ovvjament bank forsi nistgħu ngħidu huwa intermedjarju għaliex qed isellef il-flus tad-depożitanti lil ħadd ieħor. Ma aħna hawnhekk qegħdin naħseb niddiskutu proċessi fej l-intermediation mhijiex qed issir minn istituzzjoni finanzjarja, imma qed issir minn startup website fuq computer hux hekk.
Ekku, inti semmejt il-kelma intermediation, dan il-development li qed naraw huwa kollu fukat fuq disintermediation u forsi countermediation biex nistgħu nużaw dawk iż-żewġ tikliem. Bħal kif rajna kif aħna nibbukjaw tickets tal-ajruplan u accommodation qabel konna morru through travel agents u issa nużaw ġieli sistemi diretti, hawnhekk għandek l-istess proċess li wieħed qed jinnota. L-ewwel ħaġa fuq peer-to-peer lending naħseb għalkemm huwa miftuħ għal startups jintuża wkoll minn kumpaniji eżistenti. Ġifieri inti għandek kumpaniji li għandhom bżonn ta' self u li jużaw dan il-marketplace ġdejt, dan l-intermediation ġdejt online fejn huma juru l-business plan u l-projections tagħhom u n-nies iselfu. U qed irid jinnota li anke kumpaniji qed jużaw biex flok investu mod tradizzjonali qed jużaw dawn il-marketplaces ġodda, dawn il-peer-to-peer platforms biex jinvestu huma u anke banek qed jinvestu, miflok iselfu direttament huma qed isibu li il-cost of transaction huwa inqas għalihom u għandhom allura inqas overheads jekk jinvestu direttament ru dawn il-platforms. Ġifieri il-punt li ridnamel li veru għandek forsi ċertu tip ta' substitution imhemm ukoll complementarity fis-sens li ma nistgħux naraw il-fintech bħala threat tal-banek biss u għal kumpaniji tradizzjonali, imma hemm ħafna aspetti fejn jistgħu jaħdmu flimkien. Fuq crowdfunding li nixtieq ngħid li hemm differenzi, dak li huwa equity crowdfunding fejn inti veru qed tissir shareholder. Mela hemm riskju li dak il-flus ma taħdomx lura. Hemm dak li huwa donation based, mela inti qed tagħmel donazzjoni u inti donazzjoni m'intix qed tippretendiha lura. U mbagħad hemm dak li huma reward based, mela jiena ħantik 10 euros jekk inti jirnexxielek dak il-prototype ta' prodott tikkummerċjalizzah. Jiena intitolat għal wieħed jista' jkun ma nafx t-shirt, jista' jkun gadget, whatever.
Jiġifieri dak mhux ishom xaġa relatata ma' bonds bħal per eżempju, għax jiena meta nispjega fuq bonds li n-nies inti qed tissellef somma ta' flus il xi ħadd. Imma naturalment dak is-self qed tippretendi imax lura.
Crowdfunding, mela għandek ara, il-reward based.
Il-reward based huwa imax?
Huwa conditional, fis-sens li jekk il-kumpanija tkun ta' suċċess, tieħu l-prodott lura, tieħu prodott. U allura ħafna jużawa di, għax jekk ikunu daw tip ta' startups fejn ikun hemm innovazzjoni kbira, jkunu jixtiequ l-prodott. Palissa għaw za il-famuża Generation Y, hemm kurzita kbira, ġifieri waqt li aħna forsi konna nqattaw il-ħin fi branch ġo bank u nfittxu nsaqsu, iżda saħta llum ma qatt ma jmorru l-bank, dejjem ħadd spiss online u jfittxu, ġifieri jaraw gadget, jaraw li ma kumpanija qiegħda tagħmel riċerka fuqu joffru dis-somma ħalli jkunu minn tal-ewwel biex jieħdu dal-prodott. Dak hija reward based, donation based m'hemmx għalfejn nispjegawha, equity based. Jekk il-kumpanija tkun ta' suċċess, tieħu dividend jew tista' tbieħ dak ix-xejr. Ġifieri hemm fuq startups m'hemmx għalfejn ngħidu love you, startup huwa riskju by default, ġifieri hawn nisemmi 10%, 20%, 30% tal startups li jkunu ta' suċċess, ġifieri qed ngħidu 70 l-oħra potenzjalment ifallu. Ma jiena naħseb li bħall-ekonomija irridu ninċentivaw dawn l-startups, dawn huma l-idejat il-ġodda l-innovazzjoni, mhux biżejjed li ngħidu x'ħadem barra ejja nikkupjaw, ejja nġibu din il-branch Malta, ejja nġibu din il-franchise. Hemm limit kemm nistgħu nagħmlu minn dawn tip ta' idejat. Palissa din l-università, l-idejat li joħorġu bihom l-istudenti, l-università għandha l-inkubatur tagħha Takeoff. Hemm Maltin u hemm anke barranin li ġew minn barra u lokaw hawnhekk biex l-idea tagħhom ikomplu jaħdmu fuqha. L-idejat li joħorġu bihom veru tgħid li mhux kollha jkunu vijabbli kummerċjali, imma mhux dak il-punt. Il-punt li għandna bżonn daw tip ta' idejat għax huma ħajġġeneraw il-kumpaniji l-ġodda ta' li ħajġibu dawk il-growth li għandna bżonn tal-pajjiż.
Dwar dan naqbel miegħek perfettament, però norbot mal l-introduzzjoni li għamilt tal-programm. Ġifieri jiena xi kultant niftakar xi kultant le, imma id-dotcom bubble niftakar naqra ħafna dwarha. Niftakar ħafna investituri li kienu jiġu l-awtorità kienu inkoraġġew ħafna advisors kienu inkoraġġew ħafna investituri biex jidħlu f'xi technology fund u ħara f'tittax-xhur sfortunatament spiċċaw ma għandhom xej f'idhom. U allura l-mistoqsija hija din il-viżjoni ġdida, dan l-istrateġija ġdida ta' kif toffri servizz finanzjarju lill-konsumatur permezz tat-teknoloġija. Jista' b'xi mod jixtiebaħ mad-dotcom bubble tan-1990s, Karl?
Jien ma naħsibx li fintech għandha titqabbel mad-dotcom bubble tan-1990s. Il-konċett tal-fintech kif għadna qabel huwa li hemm kumpaniji li jkollhom idea biex jipprovdu servizz finanzjarju li huwa servizz finanzjarju tradizzjonali, naf investment advice, asset management, prodotti li l-banek qed jipprovdu bħalissa, imma minn flok jipprovduh bil-mod tradizzjonali qed jipprovduh bil-mod teknoloġiku. Pereżempju, jekk insemmu robofinancing. Aw pereżempju investment advisors li minn flok jiena ħajkollu nintaqa' ma' persuna li taħdem fil-kumpaniji ta' investment advice u qed nispjegala jiena x'riski nixtieq nidħol fija, eċetera, eċetera, din ħa ssir kollox online, pereżempju, jew issir kollox virtually. Ġifieri jiena jkun hemm pereżempju lista ta' prodotti li nixtieq fihom, il-livell ta' riskju li nixtieq nidħol fih, l-età tiegħi għax l-età ovvjament jekk jiena żgħir nixtieq nidħol f'ċertu riski, jekk jiena ta' ċertu età, ovvjament ir-riskju tiegħi nipprova naqsu biex ir-ritern naqas inkun qed nuxa ħaġa. Ġifieri as such, il-fintech qedtgħin fl-aħħar mill-aħħar qedtgħin il-konsumatur biex tagħmilu ħajja iktar faċli.
Issa, qed nipprova niftakar jekk waqt li kontu qegħdin tispjegaw il-fintech x'tip ta' x'għaw taħtom bħala kategorija, semmejtux kelma li jiena ntqajt magħha diversi drabi f'ħafna artikli li qrajt biex nippreparaw dal-programm. Emmin qed isostni li daw il-kumpaniji startups huma trouble makers. Però hemm ukoll trouble maker għaliex qegħdin litteralment jikkrejaw modelli illi huma pjuttost mhux nuża l-kelma innovattiva, ma huma modelli li qatt qabel ma wieħed kien jirrealizza li jistgħu jsiru. Imma fil-verità, meta wieħed jara li bit-teknoloġija tista' tasal għal biex toffri prodott jew inkella servizz b'inqas pejjeż imma forsi anke tilħaq iktar konsumaturi, Wetet jajt isma mallura se jġrilom l-imprizi tradizjonali illi l-lum li sal-lum kienu dejjem offrew il-servizz tagħhom lill-konsumatur.
Meta tkun fuq teknoloġija, diffiċli li inti tgħid li inti tgħid mela dan huwa l-iżvilupp u ħanipprova niċċellinġjah jew ħanipprova nwafqu. F'numru ta' setturi, bħalissa tiġini f'moħħi s-settur tal-fotografija, kellek kumpaniji li dak iż-żmien fl-80s tgħid dawn huma l-ikbar, dawn huma b'saħħithom, dawn huma impossibbli li
Kodak.
Eżattament. Huma stess kellhom l-idejat ta' digital photography, huma stess m'għandunawx tal-importanza tagħha. Li qed ngħidu huwa li t-teknoloġija qed hemm. Għandek min ħajdifku fil-karattru tal-bniedem, hemm min ħajirreżistiha. Ġifieri se jkun karattru tal-bniedem CEO allura l-kultura ta' kumpani ta' organizzazzjoni. U hemm kumpaniji li actually ifittxu dat tip ta' startups għaw palissa u Malta għaw familji, għaw business families li għedin jinkubaw, għedin jihdu l-startups l-uffiċċji tagħhom ħalli jaraw kif mhux jirreżistu t-teknoloġija ma jużawha. Ġifieri li qed ngħid huwa li għal kumpaniji kbar li għaw palissa fil-financial services Malta naħseb it-teknoloġija għandha tkun ta' benefiċċju rather milli ta' threat. Perswas li hemm proċess li jistgħu jitjiebu, perswas li l-konsumatur jista' jingħata aktar għażla, perswas li forsi from a cost point of view hemm fej wieħed taf kif ikun hemm qasma ta' benefiċċji kemm għal shareholders, kemm għal kumpanija u kemm għal konsumatur. Ġifieri li hemm u li jekk tħares barra ħafna gvernijiet u ħafna ġurisdizzjonijiet ġa għamlu passi ta' ġgant.
Però qabel ma nidħol fuq di tal-gvernijiet u anka forsi l-gvernijiet kif qegħdin jaraw daw il-fintechs, għamlu naqra pass lura. Għaliex li xtaqtu illi naraw ftit x'tip ta' kumpaniji jew tip ta' servizzi jaqgħu taħt il-kategorija ta' fintech, mela aħna llum semmejna anzi crowdfunding, semmejna il peer-to-peer lending, ħim minnom Karl semma l-automated financial advice, xi ħaġa inkredibilment interessanti, għax minn dak li qrajt fuq dan is-servizz dan tip ta' automated financial advice, infatti anka regolaturi Ewropej qegħdin jikkonsultaw fuq għamitana, dan nitkellmu fuq automated financial advice qegħdin ngħidu. Li minn flok immurant individwu biex qed inparir, jiena permess tal-computer tiegħi id-dar tajjeb, nidħol fuq website, nirrispondi għal sensiela ta' domandi, ticking boxes, drop down menus, undaħħal xi informazzjoni u inti bil-proċess ta' algoritm il-computer biex nitkellmu bil-parlans tagħna l-konsumaturi tajjeb normali jagħtina u il-computer il-parir fejn għandna ninvestu li hija xi ħaġa meta ngħidlek innovattiva sa ċertu punt, mhux hija innovattiva, imma għadni naf nies illum sal-lum għadhom ATM ma jmorrux għaliex jiddejqu jitkellmu ma' magna biex ittihom il-flus, allura jmorru fil-kju biex jiġbdu l-flus. Mela immaġina li qegħdin nimxu f'dan il-proċess fejn inti bil-computer għandek xi ħaġa li qed tagħtik parir għabbażi tal-informazzjoni li tagħti inti. Li akkontrarju ta' forsi meta tmur għand individwu li jista' jimmiżinterpreta dak illi inti tgħidlu, inti sejtik il-computer dak illi inti qed tagħtih. X'tip iktar ta' eżempji nistgħu ninkludu taħt din it-taqsima ta' x'kategoriji ta' peer-to-peer lending? U naturalment imma l-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett u nitkellmu anke dwar ir-rwol ta' regolaturi u l-gvernijiet fuq din il-ħaġa.
Għandek il-cryptocurrencies li huma jaqgħu wkoll taħt fintech, ġibna s'issa semmejna crowdfunding, peer-to-peer, robofinance, cryptocurrencies,
online trading companies fuq l-iktar ikunu fuq foreign exchange. Għanna ftit ta' u Malta u koll minna. Ovvjament barru Malta u ħafna ktar minna ġifieri fuq Foreign Exchange Online Trading Companies.
Data Analytics ġa semmejnija, kumpani li jużaw l-informazzjoni biex kif tgħid, dik l-information asymmetry, dik il-distak ta' informazzjoni bejn dak li qed jisaqsi għal-self u dak li qed isellef spiss hija problema ta' riskju, allura tiġi translated job rates, għaw kumpani li jitlu f'dik it-tip ta' analizi, specialment per eżempju fej jitħol riskju fuq saħħa, fej jitlu insurances. U kol e-wallets, e-money, u kull tip ta' platforms ġodda li wieħed jikkrea biex jilaqgħa n-nies, u din inti semmejta qabel.
Mela, tajna ħarsa wiesa lejn x'inhuma fintech, x'inhuma daw il-kumpaniji li qed joffru servizzi finanzjari b'mod innovattiv, però l-bażi tas-servizz huwa il-mod kif is-servizz qed jiġi offrut huwa b'mod teknoloġiku. Jiġifieri forsi ma tmurx ġo branċ jew f'ħanut biex dan is-servizz joffrulek, imma dan is-servizz tkun tista' tużah mhux biss bil-kompjuter imma wkoll bl-smartphone. Illum ħafna drabi jiswa ħafna iktar minn kompjuter u iktar powerful mill-kompjuter u iktar disruptive għaliex illum ma tmurx xi restorant u ma tara xi ħadd li minn flok qed ikellem il-mara tajjeb jew il-partner tiegħu imma tnejn li huma jkunu qegħdin itellgħu jniżlu l-iskrin biex jaraw hemm xi ħaġa iktar interessanti mill-konverżazzjoni li tista' tgħaddi bejniethom. Inkomplu dwar dan is-suġġett nitkellmu fuq fintech il-ġimgħa d-dieħla miegħi fl-istudio kelli l-żewġ konsulenti maniġerjali Karl Merċiqa u Chris Mejla. Ma Karl u ma Chris nerġgħu ikunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Infakkarkom illi din is-sensiela fuq il-finanzi tixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtennija l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Jekk tridu tisimgħu dan il-programm il-ġdid jew inkella kwalunkwe programm ieħor minn din is-sensiela, tistgħu tniżlu il-programm bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor fuq il-finanzi, jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nselmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.